ኣሜሪካዊ ኮሚሽን ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ን16 ሃገራት ነፂሉ ፍሉይ ሻቆለት ዝፈጠረላ ሃገራት ኢሉ ፀዊዕወን ኣሎ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበሎም ማመታት እውን ነፂሩ እቲ ኮሚሽን ልዕሊ ኩለን ሃገራት ሩስያ ልዑል ሻቆለት ፈጣሪት ሃገር ኮይናኣላ ቀፂላ ከም ዘላ ጠቒሱ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተቆፃፂርዋ ንሙስሊማት እውን ይጭቁና ኣሎ ይብል ኣቐባሊትና ሚገል ኣማያን ካብ ምንጭታትናን ዘረኸብናዮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንኣስታት 10 ዓመታት ሙሉእ ህላዊኡ ኮሚሽን ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ሩስያ ብፍላይ ሻቅሎት ፈጣሪት ሃገር ኮይና ከም ዘላን ትስዕቦ ፖሊሲ ምምሕዳራዊ ምፍርራሕን ምእሳርን ከም ዘስዕበ ገሊጹ ዳንኤል ማርክ ኣባል እታ ኮሚሽን እዩ ከምዚ ይብል
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly ideally from the president of the United States
ቀደም ክግበር ዘለዎ ንመንግስቲ ሩስያ ብቐጥታ መንጋር እዩ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሩስያ ትኽተሎ ዘላ ሃይማኖታዊ ነፃነት ኣሸቂሉና ኣሎ ምባል
ዝሓለፈ ወርሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንመሰኻኽር ይሆኻ ፅንፈኛታት ኢልዎም ኩሉ ንብረቶም ድማ ብመንግስቲ ንክውረስ ወሲን እዩ ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት መሰኻኽር ይሆኻ ሮበርት ዋረን ከምዚ ይብል
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a misapplication
ብኸምዚ ፅንፈኛታት ተባሂልና ምግላጽና ሕጊ ንፅንፈኛነት ዝህቦ ትርጉም ጉጉይ ኣጠቃቅማ ከም ዝተገብረ እዩ ዘርኢ ሓደ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ነገር መሰኻኽር የህዋ ዕላማ ጥቕዓት ክኾኑ ኣይግባን ምክንያቱ ንሩስያ ኾነ ካልእ ሃገር ስግኣት ኣይኮንናን ኣብ 240 ሃገራት ብንጥፈት ንንቀሳቐስ ሰባት ኢና
ኣብ ሩስያ 175,000 መሰኻኽር የህዋ ኣለዉ ይብል ሮበርት ዋረን ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሩስያ ግና መርበብ ሓበሬታ መሰኻኽሪ ህዋ ተዓፂኡ ጽሑፋቶም እውን ናብ ሩስያ ንኸይኣቱ ተኣጊዱ እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሰነደሉ ገጽ መንግስቲ ኤርትራ ንዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ግልእዋል ንዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን ከይተረፈ ከም ዝረግጽ ይሕብር ተግባር መንግስቲ ኤርትራ ስልታዊ ዘየባርን ዘስካሕኽሕን መግሃዝቲ መሰላት ምግረፍትን ብዘይፍርዲ ምእሳርን ከም ዘጠቓለል ዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ነዊሕ ከም ዝተኣገዱን ጉዳይ ዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን እንተኾነ ጣልቃ ከም ዝኣቱን እቲ ኮሚሽን ይገልጽ እቲ ኩነታት ምስ መጥምቃውያን ወይ ከዓ ኢቫንጀሊካል ፔንቴኮስጠን መሰኻኽሪ ሆዋን ዝኸፍአ ኮይኑዎ ኣሎ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ንውሽጣዊ ጉዳያት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተቆፃፂርዋ ኣሎ ንሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ሙስሊማት ብሕልፊ ነቶም ንስልጣን ሙፍቲ እቲ ሃገር ዝቃወሙ ዓፊንዎ ኣሎ ይብል ብምኽንያት እዞም ዝተጠቕሱ ረቑሕታት ኤርትራ ሎም ዘበን እውን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ፍሉይ ሻቅሎት ዝፈጠረት ሃገር ተባሂላ ንኽትግለጽ ተወሲኑኣሉ ዝበለ እቲ መግለፂ ኤርትራ ክትገብሮ ይግባእ ኢሉ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ገሊኦም መንግስቲ ኤርትራ ንርእሰ ጳጳሳት ኣንቶኒዮስ ሓዊሱ ብእምነቶም ምኽንያት ንዝተኣሰሩ ብዘይውዓል ሕደር ንኽፈትሕ ሃይማኖታዊ ወፅዓት ደው ከብል ንመሰኻኽር ይሆዋ ሙሉእ ዜግነት ክፈቕደሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ተሓባቢሩ ንደውታ ክልቲአን ሃገራት ንምፍታሕ ነቲ ናይ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ኮሚሽን ዶብ ምትግባር ዝከኣለሉ ባይታ ክእለሽ ዝብሉን ካልኦት 10 ነጥብታትን ኣቐሚጡ ኣሎ